ห้องข่าว FM 100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM 100ค่ะเช้าวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ดิฉันปริศาการจนกุลดำเนินรายการคุณพงพิงอินตะพิงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้นะคะกับท่านนายแพทย์พิวานนท์พรหมนิเทศในแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
ก็สัปดาห์นี้นะครับก็อันดับแรกเลยที่ระบาดเยอะที่สุดในเขตสุขภาพภาคเหนือของเราก็เป็นโรคอุจจาระร่วงนะครับผม
คร
ับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยป่วยกันเกือบ900กว่ารายเกือบ 1,000 คนนะครับผมก็ส่วนมากเนี่ยจะระบาดที่จังหวัดลำปางเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับก็เกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยก็ทำให้อุจจาระร่วงกันจะเป็นน้ำหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดนะครับส่วนมากก็จะพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่60ปีขึ้นไปแล้วก็เด็กเล็กต่ำกว่า5ปีเนา
ะ
นะครับก็อันดับ2ตามมาก็ยังเป็นโรคที่ระบาดอยู่ก็คือโรคโควิด-19 นะครับภาคเหนือเราพบสะสมสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ400เกือบ500รายนะครับผมส่วนมากอยู่ในกลุ่มวัยทำงานนะครับอายุ 20-39 ปีระบาดเยอะที่สุดนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับรองลงมาก็เป็นลำปางแล้วก็เชียงใหม่นะครับปีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังพบการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็โดยเฉพาะสถานที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบโรงงานนะครับสถานที่ทำงานนะครับห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาดก็ยังมีพบการระบาดของโควิดได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมครับส่วนอันดับที่3เนี่ยจะเป็นโรคปอดอักเสบครับพบประมาณ300เกือบ400รายเนี่ยระบาดสูงอยู่ที่จังหวัดแพร่เชียงใหม่แล้วก็น่านนะครับก็ส่วนมากผู้ป่วยจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเด็กเล็กเลยนะครับวัยทำงานจะไม่ค่อยมีนะครับโรคที่4ที่ระบาดอยู่ก็จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะครับผมไข้หวัดใหญ่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบเกือบ300รายนะครับส่วนมากพบอยู่ในเด็กเล็กนะครับก็อัตราป่วยจะไปอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นอันดับ1นะครับรองลงมาก็จะเป็นเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับสุดท้ายก็เป็นโรคระบาดต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นโรคมือเท้าปากนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็พบประมาณ250รายนะครับผมก็ผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะครับผมก็ระบาดเยอะเลยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับ
ค่ะ
ครับ
ก็จะ
เราจะสังเกตว่า
ค
่
ะ
ใช่โรค5โรคที่หมอกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุจจาระร่วงโควิด-19 ปอดอักเสบไข้หวัดใหญ่หรือว่ามือเท้าปากเนี่ยส่วนมากจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลักสุขอนามัยเนาะนะครับผมก็สามารถป้องกันได้โดยการที่เรามีหลักสุขอนามัยที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นเลือกการทานและทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกน้ำดื่มก็สะอาดน
ะ
ไม่มีเชื้อโรคเนี่ยเนาะหมั่นล้างมือเป็นประจำแล้วเวลาเราจะออกไปนอกบ้านเนี่ยก็แนะนำว่าสวมหน้ากากนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องสวมหน้ากากเพื่อที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นเนาะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลที่ป่วยนะครับหรือถ้าเกิดมีอาการป่วยปุ๊บเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกตินะครับ
ค่ะเรามาต่อกันอีกโรคนึงค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะคุณหมอโรคไข้เลือดออกยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างค่ะ
ไข้เลือดออกเนี่ยก็ยังมีพบตัวเลขการระบาดอยู่เรื่อยๆเนา
ะ
ในปีนี้เนี่ยเราเทียบตัวเลขกันแล้วอ่ะมีผู้ป่วยน้อยกว่าในปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราเทียบในช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือตัวเลขอัตราเสียชีวิตของคนป่วยในปีนี้กับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเนาะก็คือเราไม่ควรจะนิ่งนอนใจครับผมก็ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยคือมีการระบาดค่อนข้างเยอะเลยเขาเก็บตัวเลขตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้พบว่ามีคนเป็นไข้เลือดออกอ่ะประมาณ 16,000 กว่ารายนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนช่วงที่ยุงสามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายเนา
ะ
นะครับก็สิ่งสำคัญที่ทุกคนควรจะรู้คือโรคไข้เลือดออกเนี่ยหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีครับมียุงลายเนี่ยเป็นพาหะนำโรคยุงลายที่อยู่ตามบ้านเราเลยนะครับตัวดำขาวนั่นแหละถ้าเกิดเราโดนกัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดไข้เลือดออกได้อาการของโรคก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันนะครับป วดศีรษะปวดม่วยตามตัวปวดกระบอกตาบางคนอาจจะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องได้นะครับบางคนหลังจากนั้นมีผื่นแดงตามร่างกายแต่ลักษณะของไข้เลือดออกที่จะไม่เหมือนไข้อื่นๆเนี่ยก็คือเขาจะมีไข้สูงลอยต่อเนื่องกันเกิน2วันนะครับปกติถ้าเกิดเราเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยอย่างมากเนี่ยก็จะเป็นไข้แค่วันเดียวอย่างครับจะไม่เกิน2วันถ้าเกิดใครมีไข้เกิน2วันเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นไข้ธรรมดาละอันเนี้ยเริ่มแปลกละนะครับผมคำแนะนำของหมอคือช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนถ้าเกิดเราเป็นไข้เนี่ย เราพยายามอย่าซื้อยามารับประทานเองนะครับผมยาที่ปลอดภัยที่สุดก็คือยาพารา ที่สามารถทานได้ตัวเดียวนะครับส่วนยาตัวอื่นถ้าเกิดเราไปร้านขายยาบางทีถ้าเรามีไข้เนี่ยเขาอาจจะจ่ายยาที่มีชื่อว่าเอ็นเซดนะครับ ยาเอ็นเซดเนี่ยมันมีหลายชื่อครับไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกยาพวกเนี้ยสามารถลดการอักเสบลดไข้ได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้เลือดออกแล้วอ่ะยาในกลุ่มเนี้ยจะทำให้เกิดเลือดออกมากขึ้นได้นะครับผมสมมติถ้าเกิดเราเป็นไข้เลือดออกจริงๆแล้วไปทานยาซื้อยาทานเองพวกเนี้ยมีโอกาสที่เราจะได้รับผลข้างเคียงของยาแล้วก็ทำให้โรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นครับผม
ค่ะ
ครับ
ก็เวลาที่จะไปซื้อยาก็ต้องบอกเภสัชกรหรืออะไรก่อนใช่ไหมคะคุณหมอว่าเป็นขอพาราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับถ้าขอพารานี่จะเซฟสุดครับเพราะว่าถ้าเกิดยาตัวอื่นเนี่ยยาเอ็นเซดที่ทำให้เลือดออกมันก็มีหลายชื่อเนาะนะครับก็ไม่อยากให้เสี่ยงทานเองครับ
ค่ะแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยมันก็จะมีเป็นไทด้วยใช่ไหมคะถ้าเราเคยป่วยไทนี้แล้วมันก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยอย่างไทอื่นด้วยอ่ะ
ใช่ครับปัจจุบันที่มีการระบาดก็คือจะมี4สายพันธุ์หลักๆเอาเรียกง่ายๆเป็น1 2 3 4แล้วกันเนา
ะ
ถ้าสมมติว่าเราติดสายพันธุ์ที่1ไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะมีคุ้มกันต่อ3สายพันธุ์ที่เหลือก็คือเรายังจะมีโอกาสติดได้ใหม่อยู่ในเวลาสั้นๆนี่แหละครับสามารถติดซ้ำกันได้ครับ
ค่ะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีก็คืออย่าให้ยุงกัดดีกว่า
ครับใช่ครับนอกจากป้องกันไม่ให้ยุงกัดแล้วก็จะแนะนำว่าเราต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยนะครับผมก็ยุงลายนี่เขาจะชอบภาชนะที่มีน้ำขังนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกันเป็นตุ่มเป็นโอ่งหรือว่าอาจจะเป็นกะลามะพร้าวเล็กๆที่วางอยู่หลังบ้านแล้วก็มีน้ำขังอยู่ครับเหล่านี้ก็เป็นแบบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างดีเลยแล้วก็เขามีการศึกษามาว่ายุงลายตัวนึงเนี่ยเขาจะบินไม่ไกลครับผมไม่เกิน100เมตรจากแหล่งที่วางไข่ดังนั้นถ้าเกิดเราโดนยุงกัดจริงๆแล้วเนี่ยให้สงสัยก่อนว่ายุงเนี่ยมันอยู่ในรัศมีภายใน100เมตรครับผม
ค่ะ
ครับผม
แล้วก็คนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองด้วยไม่ให้แบบยุงมากัดตัวเองแล้วก็ไปกัดคนอื่นต่อนะคะ
ครับผม
ค่ะมันก็จะติด
ก็ที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือถ้าเกิดมีไข้สูงเกิน2วันเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอาการแรกของไข้เลือดออกได้นะครับก็ควรจะรีบไปพบแพทย์นะครับและจะเน้นย้ำก็คือไม่ควรซื้อยาแก้อักเสบหรือว่ายาแก้ปวดยาลดไข้ทานเองนะครับยาที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับไข้เลือดออกที่สามารถลดไข้ได้คือพาราเซตามอลครับ
ค่ะ
ตัวเดียวที่แนะนำให้ทานได้นะครับ
ค่ะมาอีกโรคหนึ่งก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะคะกับโรคฉี่หนูแล้วก็ไข้ดินค่ะคุณหมอคะ
ครับช่วงนี้โรคไข้ฉี่หนูกับไข้ดินเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้ครับเข้าสู่หน้าฝนละมีฝนตกทุกวันเลยนะครับก
็
โรคฉี่หนูกับไข้ดินเนี่ยเขาก็จะมากับน้ำกับฝนเนาะนะครับก็สองโรคนี้เนี่ยก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นคนละตัวกันนะครับต้องเอาโรคเลปโตก่อนเลปโตสไปโรซิสหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเจ้าแบคทีเรียตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในสัตว์นะสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจากเลี้ยงลูกด้วยนมไม่ได้อยู่เฉพาะที่หนูอย่างเดียวนะครับสมมติว่าหนูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้อยู่แต่ว่าหนูเนี่ยเกิดไปกัดหรือว่าไปฉี่ทิ้งไว้แล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราไม่ว่าจะเป็นวัวควายนะครับผมอาจจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยไปเดินสัตว์พวกเนี้ยไปเดินรัดตรงบริเวณที่มันมีเชื้อตรงนี้อยู่สัตว์ของเราก็จะติดเชื้อตรงนี้มาได้นะครับผมถ้าเกิดเราไปสัมผัสกับสัตว์นะครับไม่ว่าจะไปสัมผัสวัวสัมผัสควายแล้วเกิดมันมีเชื้อตรงเนี้ยมันก็สามารถแพร่เข้าสู่เราได้นะครับหรือว่าเราเองเนี่ยแหละเราไปเดินรัดแอ่งน้ำที่มันมีเชื้อฉี่หนูอยู่หนูไปฉี่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็มีโอกาสติดเชื้อตรงนี้ได้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับมีไข้ขึ้นสูงไข้ฉี่หนูเนี่ยจากตัวเลขที่เราทำการสำรวจมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมีคนป่วยไข้ฉี่หนูไปละประมาณ2,000กว่ารายนะครับเสียชีวิต30ราย ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับไข้ชีหนูนะครับ
ค่ะ
ครับส่วนไข้ดินเนี่ยจะเกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าเมโนออยโดซิสนะครับเชื้อตัวเนี้ยเขาจะอยู่ในดินนะครับไม่ได้อยู่ในสัตว์นะครับเขาสามารถอยู่ในดินได้ระยะเวลานานประมาณหนึ่งนะครับแต่พอฝนตกเนี่ยฝนมันก็จะไปฝังอยู่ตามแอ่งน้ำเนาะเชื้อตัวเนี้ยมันก็จะละลายมากับน้ำได้ทีเนี้ยเราเกิดไปเข้าไร่เข้าสวนทำสวนทำนาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราไม่ได้ใส่รองเท้าเราอาจจะมีแผลเล็กๆที่เท้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเดินลุยน้ำเชื้อไข้ดินตัวเนี้ยก็จะเข้าสู่ร่างกายเรานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเกิดอาการไข้ขึ้นนะครับไข้ขึ้นแล้วก็มีอาการตามมาเยอะเลยนะครับไข้ดินเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีผู้ป่วยสะสม 1,600 รายน้อยกว่าฉีดหนูนิดนึงฉีดหนู 2,000 เนาะแต่ว่ามีอัตราการเสียชีวิตที่เยอะกว่าฉีดหนูครับเสียชีวิตไปทั้งหมด77รายนะครับ
ค่ะ
กลุ่มคนที่ต้องระวังมากที่สุดคือผู้สูงอายุที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับผมที่เป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสดินสัมผัสน้ำหรือโคลนเป็นประจำนะครับผมก็ต้องระวังไข้ฉีดหนูกับไข้ดินให้มากกว่าคนทั่วไปนะครับผม
ค่ะ
ครับ
ทั้ง
ที่สำคัญก็คือถ้าโรคสองโรคเนี้ยส่วนมากเกิดจากการที่เราไปลุยน้ำนะครับหรือว่าเราไปสัมผัสน้ำสัมผัสดินสัมผัสโคลนโดยที่เราไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันเช่นรองเท้าบูทนะครับหรือว่าถุงมืออะไรพวกเนี้ยครับคำแนะนำก็คือการป้องกันสองโรคเนี้ยไม่ยากครับถ้าจะต้องทำงานในสถานที่ที่เหมาะกล่าวไปนะก็ควรสวมเครื่องป้องกันให้ครบไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทถุงมือย่างนะครับผมถ้าเกิดทำงานเสร็จแล้วก็ควรจะตรวจสอบว่าเรามีบาดแผลบริเวณมือบริเวณเท้าไหมถ้ามีก็ควรจะล้างแล้วก็ปิดพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดนะครับ
ค่ะ
ครับผม
ค่ะกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอ
ใช่ครับกับกลุ่มคนที่ต้องสัมผัสน้ำจับดินหรือว่าต้องทำงานกลางแจ้งเป็นประจำเนี่ย
ค่ะมาอีกโรคนึงค่ะเรื่องของคางทูมค่ะคุณหมอคะ
ครับความจริงคางทูมเนี่ยเป็นโรคที่โรคโบราณมากๆแล้วแต่ว่าเรามีการทำวัคซีนในคนไทยทุกคนนะครับผมแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะมีการเขาเรียกว่ามีการเข้ามาทำงานของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็เขาอาจจะพาโรคนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโรคคางทูมเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามานานแล้วก็คือมีไข้ปุ๊บแล้วก็คางก็จะทูมออกมาเนาะส่วนมากก็จะพบในเด็กแต่ความเป็นจริงแล้วผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะครับผมจากการสำรวจของกรมควบคุมโรคเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเราพบผู้ป่วยคางทูมสะสมประมาณ 1,000 กว่ารายละนะครับในภาคเหนือของเราเนี่ยปาไปเกือบ300กว่ารายนะครับยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าโรคเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคเนี่ยเขาแพร่ระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะในสถานศึกษานะครับอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนประจำหอพักค่ายทหารหรือว่าสถานที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดเอ่ยนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับก็โรคคางทูมเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสคางทูมนะครับติดต่อจากน้ำลายน้ำมูกหรือว่าสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจนะครับเวลาเราไอเราจามใส่กันเราคุยกันใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถติดคางทูมได้นะครับผมอาการที่สังเกตได้ง่ายๆของโรคคางทูมก็คือจะมีไข้ครับผมร่วมกับมีอาการต่อมน้ำลายบริเวณข้างหูนะครับคือบริเวณข้างหูนี่แหละจะโตขึ้นมานะครับอาจจะโตข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้นะครับก็อาการก็จะเป็นอยู่ประมาณ12วันถึง25วันก็เกือบเดือนนะก็นานเหมือนกันนะครับที่เราจะมีคางทูมอย่างนี้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่คางเขายังไม่ทูมนะครับครับก็คือปกติเนี่ยอาการของโรคยังไม่มีแต่ก็จะสามารถแพร่เชื้อได้ละนะครับก็คางทูมส่วนมากเนี่ยจะหายได้เองนะครับผมจะมีน้อยรายที่อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นแบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบอัณฑะอักเสบรังไข่อักเสบอะไรได้อย่างเงี้ยครับก็สิ่งสำคัญก็คือถ้าเด็กผู้ชายเป็นเนี่ยถ้าเกิดอัณฑะอักเสบเนี่ยอาจจะทำให้อนาคตเนี่ยเป็นหมันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือไม่ควรละเลยไม่ควรปลดปล่อยบุตรหลานของท่านเห็นคางทูมปุ๊บเนี่ยต้องรีบพาไปพบแพทย์เลยนะครับผมถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นหมันได้ครับ
แล้วการป้องกันหรือว่ามันมีวัคซีนหรือว่าการรักษายากไหมคะคุณหมอ
การรักษาจริงๆแล้วก็จะเป็นการ การให้ยาปฏิชีวนะเนาะแล้วก็ให้นอนโรงพยาบาลรักษาตามอาการให้น้ำเกลือให้ยาลดไข้เนี่ยครับส
่
วนมากเนี่ยก็อาการมักจะไม่ได้รุนแรงมากแต่สิ่งที่กลัวน่ากลัวก็คืออาการแทรกซ้อนอย่างที่หมอเคยกล่าวไปมากกว่าถ้าเกิดมันสามารถแพร่ไปอวัยวะอื่นๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นอัณฑะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบบพวกเยื่อหุ้มสมองหรือว่าแบบถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะเป็นรังไข่อักเสบบางคนเนี่ยถ้าเกิดแพร่ไปที่เส้นประสาทหูอาจจะทำให้สูญเสียการได้ยินได้ครับสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนมากกว่านะครับแล้วก็ความจริงโรคเนี่ยวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือการรับวัคซีนครับผ
ม
โดยปกติแล้วอ่ะเราจะเรียกวัคซีนตัวนี้ว่าวัคซีน MMR นะครับมันจะเป็นวัคซีนรวมขัดเยอรมันพังทุมครับปกติเด็กทุกคนที่ฝากครรภ์แม่ฝากครรภ์เนาะแล้วก็เข้ารับการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าเอาง่ายๆเด็กทุกคนที่มีบัตรประชาชนเนาะแล้วก็อยู่ในระบบการรักษาของเมืองไทยเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนครบทุกคนนะครับต
ั
้งแต่เด็กๆนะครับเราจะฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ9เดือนนะครับ1ขวบนะครับประมาณนี้ครับก
็
คือถ้าเกิดมีบุตรหลานของท่านก็มั่นใจว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยได้รับวัคซีนครบตามสมุดวัคซีนของโรงพยาบาลแล้วก
็
น่าจะสบายใจได้ในระดับนึงครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็เน้นย้ำว่าจะต้องป้องกันครับโรคนี้มันแพร่ผ่านสารคัดหลั่งเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายการอาการจามการไออย่างเงี้ยครับก
็
คือแค่เราดูแลสุขอนามัยเนี่ยก็จะป้องกันการติดโรคได้ในระดับหนึ่งแล้ว
ครับค่ะก็เข้าใจตามที่คุณหมออธิบายว่าเด็กเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีตารางการฉีดวัคซีนให้วัคซีนอยู่แล้วคางทูมก
็
น่าจะได้รับกันแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังเห็นวัยรุ่นหรืออะไรเงี้ยเป็นป่วยคางทูมกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอ
ก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับก็
ค
ือส่วนหนึ่งก็คือรับอาจจะเป็นวัยรุ่นที่เราเจอเนี่ยอาจจะเป็นบางคนนี่ก็คืออาจจะไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนอันนี้ก็มีอยู่นะครับรับวัคซีนไม่ครบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนนะครับ
ค่ะ
ครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ครับผม
ค่ะสุดท้ายค่ะมีโรคภัยอื่นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอยากจะฝากช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะ
ช่วงนี้โรคที่ต้องระวังก็ยังคงเป็นโรคหูดับนะครับผมก็เรายังพบผู้ป่วยอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังไม่พบผู้เสียชีวิตเนาะแต่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเสียชีวิตไปละ10คนจากโรคหูดับครับผมก็แค่กินลาบดิบหมูดิบกินลูกกินเลือดสดอย่างเงี้ยก็ยังเสี่ยงต่อการติดไข้หูดับอยู่แต่ก็อีกอันนึงที่มาแรงเลยก็คือโรคติดเชื้อไฮเชนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์เนาะก็มีการเผยแพร่ข่าวว่าชาวเชียงใหม่ติด HIV เนี่ยพุ่งไป 20,000 กว่าคนละเฉลี่ยตกวันละ2รายอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ก็อยากจะเน้นย้ำหรือว่าปีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่แค่โรค HIV โรคเดียวจะมีโรคซิฟิลิสโรคหนองในโรคหนองในเทียมหูดงอนไก่อย่างเงี้ยก็ระบาดเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีอายุช่วง 25-49 ปีก็คือช่วงที่เป็นวัยที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่นะครับผมก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยเกิดการตระหนักว่ามันมีโรคเหล่านี้ระบาดอยู่ในสังคมของเราก็คืออันดับแรกเลยเราควรจะป้องกันครับผมเวลาถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็ควรจะใส่ถุงยางอนามัยเสมอนะครับผมปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นประชาชนไทยที่มีบัตรประชาชนเนี่ยสามารถตรวจ HIV ฟรีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐนะครับที่เรามีสิทธิ์อยู่นะครับปีละ2ครั้งนะครับผมถ้าเกิดใครไม่เคยตรวจเลยไงหมอก็แนะนำว่าสักครั้งนึงก็ควรจะไปตรวจแต่ว่าคนที่มีความเสี่ยงบ่อยนะครับผมก็อาจจะตรวจปีละ2ครั้งหรือว่าถ้าจะให้ดีคือทุกๆ3เดือนเลยอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ปัจจุบันโรค HIV เนี่ยรักษาได้มียาที่รักษาแล้วก็มียาที่การป้องกันก่อนการรับเชื้อได้นะครับการรักษาของโรคHIVปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างดีละก็คืออยากให้เข้ามารับการตรวจแล้วก็การเข้ามารับการรักษาได้ครับ
ค่ะค่ะโอ้ก็เดี๋ยวติดตามเป็นระยะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณหมอคะ
ครับผมขอบคุณ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในแพทย์พิวานนท์พรหมนิเทศในแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงนะคะที่มีผู้ป่วยเกือบ 1,000 คนในช่วงสัปดาห์นะคะที่เกิดจากการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะดังนั้นก็สามารถป้องกันได้ด้วยสุขอนามัยที่ดีนะคะ เรื่องของไข้เลือดออกก็ยังพบตัวเลขการระบาดอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของหน้าฝนนะคะที่เน้นย้ำก็คืออย่าไปซื้อยาในกลุ่มเอนเซดมาทานเองนะคะแล้วก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถซื้อพารามาทานก่อนได้แต่ว่าถ้าไข้ไม่ลดภายใน2วันนั้นก็ต้องไปหาหมอแล้วนะคะอย่าเสี่ยงที่จะทานยาต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะป่วยเป็นไข้เลือดออกก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ช่วยการตระหนักนะคะกับ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆก็เป็นโรคภัยสุขภาพนำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะและช่วงนี้เวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100